Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijengledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović: spreman sam za dijalog u Bosni i Hercegovini s Turskom i Srbijom. Iranski predsjednik Ebrahim Rejsi: Iran ima volju i spremnost da razvija i širi odnose sa Rusijom. Kremlj reagirao na Bajdenovu prijetnju. Dodikov jedini plan je da pobjedi na izborima, njegov jedini motiv je da zaštiti svoju imperiju. Nepredvidivo je šta će on uraditi jer njegovi potezi se mijenjaju u roku od 24 sata u skladu sa njegovim planom i motivom. Dodik ne gleda dalje od oktobra 2022. godine, istakao je predsjednik glavnog odbora SDS-a Milan Miličević. Prava politika za RS je politika dijaloga, jer na taj način kroz institucije možete da zaštitite interese RS-a. Pretrpjeli smo mnogo štete zbog politike koju je vodio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine posljednjih nekoliko mjeseci, poručio je Miličević. Predsjednik glavnog odbora SDS-a je režim u RS-u označio kao glavnog krivca za jedan opći ekonomski sunovrat. Nama u SDS-u je važno jačanje ekonomije i zdravstva RS-a, koji su narušeni posebno u posljednje dvije godine pandemije, i to je nešto čime treba da se bavimo u narednom periodu, pojasnio Miličević. On kaže da o INSKOVOM zakonu treba da se razmatra u institucijama vlasti i da ovaj zakon kroz institucije treba da se mijenja ili povuče. Govoreći o sankcijama američke administracije prema Miloradu Dodiku, Miličević je kazao da će teret sankcija osjetiti svi građani RS-a, jer će veliki projekti međunarodnih institucija biti na čekanju zbog Dodikovog ponašanja. Austrijski general Anton Wesley danas je u vojnoj bazi u Butmiru preuzeo komandnu dužnost Euforom u Bosni i Hercegovini od generalmajora Aleksandera Placera. Placer je tom prilikom kazao da se u svom mandatu fokusirao na održavanje mira i stabilnosti, kao i na poboljšanje spremnosti da odgovori na bilo koje situacije. Također pokušavao je, kako je kazao, držati vidljivost Eufora širom zemlje. Zahvalio je vojnicima i kolegama koji su radili na predanosti misiji, ističući da dolaze iz 19 zemalja te da obavljaju izvanredan posao. Kao najbitnije momente tokom obavljanja dužnosti komandanta Eufora izdvojio je između ostalog vježbu Brzi odgovor 21 te donaciju Europske unije od 10 miliona eura za deminerski bataljon Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Novoimenovani komandant Anton Wesley je kazao da će se u svom radu posvetiti nadogradnji uspjeha koji su postigli vojnici EUFOR-a te da će nastaviti podržavati aktivnosti i dodatne obuke koje bi uključilo i predstavnike sigurnosnih institucija. Ključna stvar koju ćemo se truditi da postignemo je mjerljiv napredak za sve ljude u Bosni i Hercegovini i to ćemo raditi kroz saradnju s vlastima i sigurnosnim institucijama, ali i predstavnicima međunarodne zajednice, dodao je general Wesley. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić pripremio je prilog o odluci vlade Srbije o nastavku rada Rio Tinta u Srbiji.
Nakon masovnih protesta i blokada, vlada Srbije na ivici je odluke da poništi sve ugovore sa kompanijom Rio Tinto o istraživanju i eksploataciji litijuma u zapadnom delu zemlje. Za večeras se najavljena i sednica vlade Srbije na kojoj bi trebalo upravo da se govori o odlasku Rio Tinta iz Srbije. U subotu kompaniji Rio Tinto ističe dozvola za istražno pravo rude litijuma u dolini Jadra, zbog čega vlada Srbije unazad nekoliko dana najavljuje da kompanija napušta Srbiju time što će doneti odluku da se poništi uredba kojom je u republički prostorni plan unet projekat Rio Tinto.
Istekao je zakonski rok u okviru koga smo mi trebali da im izdamo rešenje o eksploatacionom polju. Mi nismo želili da izdamo to rešenje, na kraju krajeva to je bio dogovor predsjednika Aleksandra Vučića sa meštanima u Gornjim Nedeljicama i ostalim selima sa kojima se vidio i kada im je obećao da se ništa dalje neće dešavati u vezi sa tim projektom. Tako da niti smo mi želeli da im izdajemo rešenje, niti ćemo im izdavati rešenje.
Pokret Kreni promeni saopštio je da ne postoje uslovi za skupljanje narodne inicijative i za večeras najavljuju protest ispred predsjedništva Srbije. Protiv su iskopavanja litijuma, jer bi to, podsjećaju, ugrozilo životnu sredinu.
Mi imamo dva jasna zahteva. Jedan je da se ukine prostorni plan, drugi je da se donese zabrana iskopavanja litijuma i bora na 20 godina. Ono što predsjednik Republike predlaže, moratorijum od godinu dana, samo je način da se stišaju strasti.
Rio Tinto u svom saopštenju poručuje da su dinamiku poslova u Srbiji usporili. Na osnovu trenutnih procjena očekuje se da prva komercijalna proizvodnja litijuma bude najranije 2027. godine, navodi se u saopštenju Rio Tinta i podsjeća da je prethodni planirani rok bio 2026. godina. Kompanija napominje da će iskoristiti dodatno vrijeme da nastavi angažovanje sa zajednicom i razjasni sva pitanja u vezi sa potencijalnim uticajem projekta na životnu sredinu. Iz ekoloških organizacija još ranije su napomenuli da treba sačekati Nemačku koja na svojoj teritoriji planira eksploataciju litijuma iz termalnih voda, te da ako se ovakva tehnika pokaže da ne ugrožava životnu sredinu, da tek onda Srbija može da se upusti u jedan ovakav projekat. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kraćih informacija. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić saopćio je da je Skupštini podnio inicijativu za smjenu potpredsjednika vlade Dritana Abazovića. Krivokapićev je to odgovor na Abazovićevu inicijativu za smjenu vlade. Danas sam Skupštini Crne Gore podnio inicijativu za smjenu Dritana Abazovića i predložio ministra financija i socijalnog staranja Milojka Spajića za novog potpredsjednika vlade Crne Gore. Europa Sad za zdravu Crnu Goru napisao je Krivokapić. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović ponovio je izrazio spremnost za zajedno sa predsjednicima Turske i Srbije Recepom Tayyipom Erdoganom i Aleksandrom Vučićem pokušaju da s političkim predstavnicima tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini postignu odgovor o prevazilaženju krize koja bi se mogla proširiti na cijeli region, piše danas Zagrebački večernji list. Iz kabineta hrvatskog predsjednika naveli su da je za Hrvatsku ključno da se Hrvatima u Bosni i Hercegovini garantira legitimna zastupljenost u tijelima vlasti i da se prestane sa njihovim preglasavanjem. Jemenska vojska je objavila da je ispaljila dvije balističke rakete na plaćenike Ujedinjenih Arapskih Emirata u južnom Jemenu, sprječavajući ih da napreduju. Glasnogovornik jemenske oružanih snaga, brigadni general Yahya Esari, rekao je u saopćenju da su rakete pogodile položaje plaćenika Emirata, ubivši ih na desetine. Ukazujući na plaćenici nisu uspjeli napredovati, Yahya Esari objavio da je neprijatelju nanesena velika šteta s više od 50 ubijenih i ranjenih. Prema riječima glasnogovornika jemenskih oružanih snaga, projektili su pogodili ciljeve precizno ubijajući i ranivši desetke plaćenika. ukazujući na brutalne zločine vođa sionističkog režima na okupiranim palestinskim teritorijama. Iranski ambasador i predstavnik pri Ujedinjenim narodima je naglasio Vijeće sigurnosti UN-a mora natjerati izraelski režim da okonča okupaciju Palestine i drugih arapskih zemalja. Osvrćući se na brutalne zločine koji su počinjeli izraelski lideri na okupiranim palestinskim teritorijama, uključujući ratne zločine i zločine protiv čovječnosti nad bespomoćnim palestinskim narodom, Medžid Tahter Avanči je na sastanku Vijeća sigurnosti o Palestini rekao da počinioci ovih zločina trebaju biti izvedeni pred lice pravde. Sionistički TV kanal 7 javio je da je Gilad Ardan, izraelski ambasador pri Ujedinjenim nacijama, prisustvovao u sastanku Vijeća sigurnosti UN-a s velikim kamenom koji je ponio sa sobom. Izraelski ambasador je dao smiješnu izjavu pokazujući se na veliki kamen koji je ponio sa sobom na sjednicu Vijeća sigurnosti, rekavši da Palestinci gađaju stanovnike okupiranih teritorija, a da se te akcije ne nazivaju terorističkim, kako je kazao. Kao predstavnik režima koji je više puta gađao stanovnike okupirane Palestine raketama i bombama, Gilad Ardan je nastavio svoje opaske kritizirajući nepažnju Ujedinjenih naroda na palestinsko bacanje kamenja. Islamska republika Iran ima neophodnu volju i spremnost da razvija i širi odnose sa Ruskom federacijom, izjavio je predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi u svom govoru u Ruskoj dumi.
Predsjednik Islamske republike Iran Sejid Ibrahim Reisi je danas u svom govoru u Ruskoj dumi izjavio: jačanje iransko-ruskih odnosa u bilateralnim i multilateralnim oblicima postaći će ekonomije dvije nacije i ojačati regionalnu i međunarodnu sigurnost. Reisi je dodao: Iran teži maksimalnoj interakciji sa svim zemljama svijeta, posebno sa susjedima i saveznicima, a svrha i osnova te saradnje i interakcije su zajednički interesi nacija i sve veće formiranje civilizirane globalne zajednice. Reisi je naglasio da je neuspjeh politike vojne okupacije i prisiljavanje Sjedinjenih Američkih Država na bijeg iz Iraka i Afganistana posljedica otpora regionalnih naroda. Predsjednik Irana je u nastavku izjavio: uspješan model saradnje Islamske republike Iran i Ruske federacije u Siriji bio je nastavak otpora sirijskog naroda i vlade, jamčenje nezavisnosti država i jačanje regionalne sigurnosti. Sjedinjene Američke Države tvrde da su sankcije posljedica nuklearnih aktivnosti Islamske republike Iran, ali svi znaju da su te aktivnosti legalne i pod stalnim nadzorom Međunarodne atomske agencije, istakao je predsjednik Irana Sejid Ibrahim Reisi. On je u nastavku dodao: Sjedinjene Američke Države se nastoje suprotstaviti pravima iranskog naroda, ali mi nećemo uskratiti prava našeg naroda i nećemo se zadovoljiti nečim manjim od naših prava. Predsjednik Islamske republike Iran, koji je jučer doputovao u Moskvu, sastao se s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, s kojim je razgovarao o temama od obostranog interesa.
Kao odgovor na prijetnje američkog predsjednika Joe Bidena Rusiji, portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov je napomenuo da se Rusiji na ovaj način neprestano prijeti. Prijeteće izjave u Rusiji i upozorenja da će Rusija morati da plati visoku cijenu za svoje navodne akcije čuju se svaki dan, rekao je Peskov novinarima u četvrtak. Američki predsjednik Joe Biden je u srijedu navečer, u vrijeme kada su tenzije između Washingtona i Moskve eskalirale, zaprijetio Rusiji da će se suočiti sa katastrofom ako tenzije oko Ukrajine eskaliraju i Rusija napadne Ukrajinu. Kako se tenzije između Zapada i Rusije i njihove optužbe protiv Moskve nastavljaju, postoje izvještaji da Washington pokušava dozvoliti svojim saveznicima da pošalju oružje u Ukrajinu. Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a je dozvolilo svojim saveznicima u Britaniji i Baltičkim državama da isporučuju Ukrajini američke projektile i oružje, prenio je Reuters. Prema američkom State Departmentu, Estoniji će biti dozvoljeno da isporučuje Ukrajinu protutenkovske projektile Javelin, a Litvani će biti dozvoljeno da šalje rakete Stinger u toj zemlju. U nastavku idemo do Mostara, slijedi prilog o mini hidroelektranama.
Da li izgradnjom mini hidroelektrana štetimo našim rijekama? Pitanje je o kome se danas raspravljalo na javnoj raspravi u gradskoj vijećnici u Mostaru. Naime, prisutni su raspravljali o nacrtu zakona o dopunama zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji predstavlja nužan i eksplicitan korak ka potpunoj zabrani izgradnje mini hidroelektrana u Federaciji BiH, saglasno duhu i slovu zaključka o potpunoj zabrani izgradnje malih hidroelektrana na cijeloj teritoriji Federacije od 23. juna 2020. I dok udruženja koja se godinama bore za očuvanje naših rijeka smatraju da su mini hidroelektrane pogubne za naše rijeke, investitori naravno ne dijele njihovo mišljenje. Firma Mitea napravila je prvu mini hidroelektranu u HNK i pustila ju rad 2008. A nakon toga napravila i još dvije.
Trenutno radi 11 ljudi na ove tri hidroelektrane. Prihod bi lokalnoj zajednici. Za 5 godina 4.662.625 je davanja državi. Što kroz PDV, vodnu, koncesionu i plate ljudima. Tako da, znači, argument kako onaj, nema tu nikak. I plus moram napomenuti, za 30 godina, znači, rada ovo prelazi u vlasništvo općine.
No na pitanje da li on smatra da izgradnja mini hidroelektrana nema baš nikakvog utjecaja na životnu okolinu, Husnić odgovara da pričati kako ne utiče ni na što ne bi bilo korektno.
Da, apsolutno da ima utjecaja, međutim, treba izvagati šta se dobije, šta se izgubi i koji su utjecaji. I je donijeti odluku, znači, da li taj ko daje koncesiju, da li vrijedi dati koncesiju ili ne. Tako da, sigurno da ima utjecaja, ali ne, ako se držimo zakonski uzusa, sigurno ne onaj ovoliko koliko se priča.
Emina Veljović, izvršna direktorica Arhusa, tvrdi sasvim suprotno. Kako kaže, činjenica je da Bosna ima 244 rijeke na kojima je planirana izgradnja više od 500 malih mini hidroelektrana, kao da je i činjenica da ako bi one i bile izgrađene, da bi na godišnjem nivou, ako ne bi bilo klimatskih promjena i sušnih perioda, doprinosile samo 2,5% električne energije.
A u međuvremenu imali bi mi stotine kilometara uništenih rijeka gdje bi u potpunosti sva rijeka bila usmjerena u cijevi. Što se tiče doprinosa lokalnoj zajednici, to je u najboljem slučaju 20 do 30.000 km, što se ne može ni iskoristiti za sanaciju 10% korita. Što se tiče zakonske regulative, evo odgovorno tvrdim i kao pravnica i člana aktivne borbe pravne protiv izgradnje mali hidroelektrana, nijedan slučaj koji je prošao kroz moje ruke nije se pokazao da je bio u skladu sa zakonom.
Na javnoj raspravi danas su sudjelovali aktivisti iz Svojnice, Kruščice kod Viteza, Bunskih kanala kod Mostara, Doline Neretvice kod Konjica, Jablanice i brojni drugih lokalnih zajednica, koji se već više od desetljeća bore za očuvanje naših rijeka od pogubnih malih hidroelektrana. A ova javna rasprava je odlučujući trenutak da se vlastima pošalje jasna poruka. Niti jedan centimetar naših rijeka nikad više u cijevi. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Po povratku iz Rusije, Enrico Mora, koordinator zajedničke komisije za nuklearni sporazum, sastao se s Alijem Bakerijem, glavnim iranskim pregovaračem s kojim je razgovarao o ukidanju sankcija u Beču. Sastanak je uslijedio nakon Bakerijevog relativno dugog sastanka sa visokim ruskim i kineskim pregovaračima. Enrico Mora je ranije posjetio Rusiju gdje se sastao sa visokim ruskim zvaničnicima i razgovarao o raznim međunarodnim pitanjima, uključujući pregovore u Beču. On je pohvalio ishod ovih razgovora. Predsjednik SAD-a također je govorio na svoj prvoj konferenciji za novinare tekuće godine povod obilježavanja prve godine njegovog predsjedavanja SAD-om. Biden je na konferenciji za novinare, odgovarajući na novinarsko pitanje o tome šta misli o iranskim nuklearnim pregovorima, odnosno da li misli da će pregovori napredovati ili je vrijeme da se od njih odustane, rekao da sada nije vrijeme za odustajanje, jer se napredak ostvaruje. Prije Bidenovih izjava, američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da je jedan od iranskih zahtjeva garancija da se američke države neće povući iz nuklearnog sporazuma. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
u povodu godišnjice rođenja Hazreti Fatime Salamullahi Aleyha. Na 20. Džemadijel Sani, 5. godine po Besatu, kuću pejgambera Islama sallallahu alihi valihi veselem je obuzela sreća i veselje iz razloga rođenja djevojčice. Oči pejgamberove supruge Hatidže salamullahi alejha su bile pune suza radosnica, a Hazreti Muhammed je uputivši pogled prema nebu učinio dovu zahvale Allahu dželešanuhu. Nakon toga je sav veseo prigrlio novorođenče, poljubio njeno čelo i gledajući lijepo lice rekao: uz Božji emr ovoj djevojčici dajem ime Fatima. Hatidža je osmijehom na usnama i čednim pogledom izrazila zadovoljstvo izborom imena.
Rođenjem Hazreti Fatime Mekom se pročula vijest da je Muhammed opet dobio djevojčicu. Mursici su za pejgambera iz razloga što nije imao sina kazali da ostaje bez spomena, te da u bližoj budućnosti njegovo ime neće ostati. Međutim, Allah Dželešanuhu je objavom sure Keuser Fatimu ocijenio velikim dobrom, te Muhammeda obradovao sljedećim ajetom: mi smo ti uistinu mnogo dobra dali, zato se svome gospodaru moli i kurban kolji. Onaj koji tebe mrzi, sigurno će on bez spomena ostati. Pejgamber je svim svojim bićem vjerovao u Božje obećanje. Fatima se rodila, a meleci su se okupili kako bi proslavili jedan od najberičetnijih dana stvaranja.
Hazreti Fatima je odgojena u zagrljaju punom ljubavi svoje majke Hatidže i beskrajne pažnje svoga oca, a tokom njenog kratkog života bila je odsjaj mnogobrojnih vrlina i lijepih sifata. Kada god bi poslanik spuštanjem objave dobivao zadatak za obavljanje istine, Fatima je slušala lijepa božanska učenja i govore pune ljubavi pejgambera o postojanju svijeta i svemu postojećem. Jednoga dana Hazreti Fatimu su upitali šta voli i šta je zainteresovana više od svega. Ona je odgovorila: učenje Kur'ana, pogled na pejgamberovo lice puno nura i pomaganje siromašnima. Jedna od jasnijih karakteristika postojanja Hazreti Fatime su njeni uzvišeni duhovni mekami. Tijelo i duša Hazreti Fatime su se toliko bili pomiješali sa ljubavlju prema Bogu, tako da je u svim svojim govorima i djelima mislila na Božje zadovoljstvo. Ono što je učinilo zadovoljnom u životu bilo je koračanje i služenje na putu istine. Uvijek je bila uz svoga oca i u najtežim uvjetima bila od pomoći. U vremenu kada se pejgamber borio protiv simbola zuluma, tlačenja i širka, Fatima je uvijek štitila i branila njegove uzvišene ideale. Jedan od nadimaka Hazreti Fatime je i Sidike ili Sadika, što znači ona koja govori istinu, ona čiji govor potvrđuje njeno ponašanje. Istina u govoru, u ponašanju je jedna od uzvišenih etapa imana i čistine srca i uistinu Hazreti Fatima je bila uzvišeni simbol ovakvog sifeta, ovakvih svojstava.
Njena duhovnost i stalno činjenje molitve nije joj bila prepreka njenom aktivnom prisustvu na društvenoj sceni. Ona je u svojoj duhovnosti izabrala najbolji put, koristeći isti na društvenoj sceni i u porodici. Iako je kuća Fatime i Alija na neki način bila politički centar za rješavanje društvenih pitanja, u istoj odgojno-obrazovanoj mjeri pitanja nikada nisu bila u drugom planu. Upravo stoga su u toplini doma Fatime i Alija odgojeni veliki ljudi, ličnosti poput imama Hasana i imama Husejnija, neka je mir na njega, koji kroz historiju zauvijek su uzori čovečanstvu. Put i metoda borbe Hazreti Fatiminih sinova protiv tlačitelja i nasilnika čak inspirišu i nemuslimane. Iz razloga što je Hazreti Alija, neka je mir na njega, zbog svog položaja kod pejgambera često odsustvovao iz kuće bivajući u raznim misijama, Hazreti Fatima je u odsustvu supruga imala tešku obavezu održavanja kuće i odgoja djece. Ova velika žena je uz mnogo zahmeta obavljala kućne poslove, Jednog dana Hazreti Alija, neka je mir na njega, vidjevši stalnu aktivnost, veliku patnju i zahmet, Fatimi predloži da odu kod pegambera, da potraže izlaz takvom stanju. Ona se složila sa prijedlogom svog supruga, ali kada su došli kod pegambera, Hazreti Fatima iz poštovanja prema ocu nije mogla kazati šta hoće. Tada Alija reče, Boži poslaniće, Fatimine ruke su oboljele iz razloga velikog rada, stoga smo došli da joj pošaljete jednu sluškinju. Pegamber pogleda Fatimu i sa osmijehom na usnama reče, Fatima dušo, želiš li da te nečemu podučim što je za tebe bolje od sluškinje? Nešto što će ti olakšati teškoće i što će ti život učiniti skladnim. Kada god završiš s namazom, 34 puta prouči Allahu Ekber, 33 puta Elhamdulillah i 33 puta Subhanallah. Ako svakog dana i noći ponoviš ovaj zikr, poslovi na ovom svijetu i ahiret će ti biti olakšan.
Božji poslanik, neka je mir na njega, je na zahtjev kćerke Fatime istu podučio zikru koju veseljava duh. Ove riječi u kojima se spominje Božja veličina u srcu čovjeka znače i sjeme nade u beskrajnu Božju milost. Uistinu, ono čemu je Fatimu podučio pegamber, duši i duhu daruje mir i spokoj. Naravno, nakon nekog vremena pegamber je Fatimi poslao fedu, ali uslovljavajući je da sve kućne poslove podijeli zajedno sa njom, jer je služavka časna osoba koja osjeća i razumije. U historiji se navodi da je Feda tokom života pored Fatime naučila najbolje životne lekcije i postala jedna od dobro učenih i dragih osoba, tako da u periodu 20 godina nije govorila drugačije osim kuranskim ajetima. Kada god bi nešto htjela, ona bi to rekla, izražavala se sa sukladnim i prigodnim ajetima iz Kur'ani Azimušana.
Hazreti Fatima, alejselam, je bila među prvim osobama koja je nakon pejgambera upozoravala muslimane na negativne posljedice povratka na standarde iz doba džahilijeta. Ona je Kur'an i pejgamberov Ehlul Bejt znala osnovama za uputu i sreću društva, a muslimani jedino slijeđenjem Kur'ana i Ehlul Bejta mogu stići do konačnog cilja. Kao član pejgamberovog Ehlul Bejta, Hazreti Fatima je u obraćanju onima koji su skrenuli sa puta upute kazala: Zašto idete pogrešnim putem, u trenutku kada je Božja knjiga među vama? Tekstovi su mu jasnija pravila svjetla i znakovi upute očiti i jasni.
Na samom kraju druženja, u posebnom prilogu u povodu godišnjice rođenja Hazreti Fatime salamullahi alejha, kćerke posljednjeg Božjeg poslanika, navešćemo i nekoliko njenih izjava. Allah je vjeru učinio da biste se očistili od širka. Također je jedne prilike rekla: Onome ko Bog uputi svoje iskrene ibadete, Allah dželešanuhu će vratiti najbolja svojstva.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی درودی چو نور دل پاسایان بدان شب بدان شمع خلوتگه پاسایی موسیقی
سالی کجا
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. I ove subote smo zajedno sa vama 25 minuta i jedan, nadamo se, zanimljiv razgovor koji će zadovoljiti vaše ukuse, dragi naši gledatelji. Razgovarat ćemo na temu umjetnosti, bar neki grana umjetnosti, a svakako dotaći ćemo se i pitanja aktivizma. Ko će nam u tome pomoći? Pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni selami, pozdravi svima vama, dragi gledatelji. Drago mi je što ste danas sa nama i što ćemo imati priliku evo da razgovaramo sa mladom umjetnicom i aktivistkinjom iz Beograda, gospođom Jelenom Jačimović. Ona je sa nama već putem Skype-a. Gospođo Jačimović, dobar vam dan. Hvala vam što ste prihvatili naš poziv.
Hvala vama.
Mi ćemo odmah na početku, kao što je to i ustaljena praksa u emisiji VIP kanala Sahar Balkan, krenuti sa malo vaše biografije. Ne one klasične biografije, nego da vidimo šta je zapravo bilo to toliko važno u vašem odrastanju, sazrijevanju, da ste se usmjerili ka umjetnosti, a nakon toga i da ste zapravo osjetili potrebu da se aktivnije bavite, da tako kažemo, društvenim aktivizmom.
Pa da, mislim, tokom celog svog odrastanja, od kad sam bila mala, jedino što me zanimalo zapravo je bilo crtanje. I mama i tata su nekako, iako se bave nečim potpuno drugim, zapravo iskazivali neko interesovanje za umjetnost i sami su crtali. A jednostavno to je na kraju bila jedna velika moja želja. Stvarno sam mislila da jedino time mogu i želim da se bavim, baš zbog te neke svoje velike želje. I na fakultetu je to nekako bilo klasično. Radili smo sve one stvari koje se trebaju savladati, ali sam se nekako uključila i u studentske proteste. Naravno, kako to biva na ovim prostorima uvek, kada se studenti bore za svoja prava i često bivaju skrajnuti od strane sistema. Pa eto, od tog nekog trenutka je krenulo to neko moje umetničko i aktivističko delovanje i moje neko promišljanje o tome što bih mogla u svom životu da promenim, a da se opet ne bavim stvarima u kojima nisam stručna i u kojima mislim da ne mogu mnogo prinesem, prosto zbog toga što ne znam dovoljno. Znači, umjetnost je jedna oblast, jedan način življenja u kome se ja nekako snalazim i ostala sam nekako dosledna tome ceo svoj život. Eto.
A kako je došlo do toga da se okrenete recimo i dizajnu, tipografiji, ilustraciji? Da li je bilo nešto baš specifično na vas utjecalo da se okrenete tim smjerovima?
Pa pošto sam vizualni tip i sve nekako i sama kad radim, čak i kada nije vezano za umjetnost konkretno, tokom svog odrastanja je bilo nekako, uvijek sam postavljala sama sebi pitanje kako mogu to da vizualizujem i prikažem. Prvo sama sebi, a kasnije i drugim ljudima. I jako sam primjećivala sam dosta u nekom javnom diskursu da se neke stvari možda ne prikazuju ljudima na način koji je njima razumljiv. Dizajn može da služi, na primjer, u komercijalne svrhe, ako želite nekome nešto prodate, ali može i da objasni mnogo stvari. Tu imamo infografike, možemo istraživanja nekako da prevedemo u taj neki vizualni narativ, gde se u stvari dizajn, ilustracija, tipografija također koriste u službi objašnjavanja i nekog približavanja nekih tema ljudima kojih oni možda nisu svesni, ili jednostavno neke stvari možemo da simplifikujemo dovoljno da ljude zainteresujemo. Jeli? A tipografija je isto jedna posebna oblast grafičkog dizajna i dizajna plakata. Prosto tipografija nam može mnogo toga objasniti i to vidimo, na primjer, vidimo razliku između, na primjer, onoga što plasira ekstremna desnica. Odmah možda prepoznamo kako nešto izgleda i čemu nešto služi, čim vidimo neki font, jeli? Jako je zanimljivo to kako je do toga došlo. Tako da, eto, dizajn je jako zanimljiva jedna oblast. Ljudi često primećuju neke stvari jer ne mogu da objasne zašto im je nešto prepoznatljivo. Pa je prosto moj posao nekako da nađem tu neku nit i da ljudima pokušam da neke stvari približim shodno njihovim interesovanjima i što jasnije. Eto.
Vidimo da se ovdje radi o tri različite, ali opet nekako povezane profesije i zanimanja. Umjetnost je ta koja zapravo živi od onog momenta kada se već umjetnik bavi svojim radom i on nastavlja svoj život. Neki od umjetničkih grana su samo za izložbe gdje vidimo manji broj ljudi koji posjećuje te izložbe. Neke od umjetničkih grana su opšte se mogu vidjeti poput kinematografije, poput pozorišta i tako dalje. Veća je prisutnost naravno u društvu. Koju vi umjetničku granu više preferirate i koliko su ono direktno povezane u vašem radu?
Društveno angažovana umjetnost zajedno sa dizajnom, jer ja se bavim primijenjenom umjetnošću, za to sam se školovala, ali i bez da sam se školovala ja bi se nekako time bavila i to bi me zanimalo. Primijenjena umjetnost u stvari i dizajn u mom nekom polju djelovanja su ja se posvećujem ljudima i posvećujem se tom upravo onom pojašnjavanju, ali ta neka moja želja je da sve ono što uradim dođe do što većeg broja ljudi. I uvek bih voljela da te neke stvari koje radim, koje crtam, dizajniram ili ilustrujem, prosto dođu do ljudi koji čak možda se i ne slažu sa nekim stvarima, ali prosto želim da zaintrigiram i želim da isto kritikujem, naravno, ono što svi mi imamo potrebu da radimo, da kritikujemo ljude na poziciji moći i na vlasti, također i da skrećemo pažnju na neku nepravdu u životu koji živimo i na sistem koji možemo da popravimo. Tako da mislim da je to neka moja oblast u kojoj najviše plivam. Ta neka društveno angažovana umjetnost.
Meni je zaista drago kad vidim mlade osobe i biblioteke u njihovim kućama, što znači da su osobe izuzetno aktivne, vole izučavati, vole čitati, vole učiti nešto novo. Za umjetnika je izložba nešto, možemo reći, najvažnije, mjesto gdje se mogu dokazati kako sebi, tako svima onima koji prate umjetnost i naravno tom većem auditoriju. Da li ste do sada vi lično izlagali samostalno ili u nekim grupnim izložbama i kako je sve to izgledalo?
Pa jesam, ali nekako sam se izmakla iz toga. Mislim, izlažem i dalje ponekad, naročito na osnovu onoga o čemu ćemo pričati kasnije. Ali mi je nekako cilj bilo da se izmaknem još za vrijeme studija iz tog nekog galerijskog prostora. Prosto sam počela primećujem da, eto to, znači ne dolazi mnogo ljudi ili možda dolaze stalno isti ljudi. I onda me privuklo to neko delovanje na ulici. Dakle, gerilske akcije, odnosno ulična umjetnost, i murali i tako dalje, stensili, nalepnice. To je nešto što mnogo ljudi može da vidi. Kasnije sam radila i neke bilborde za neke akcije i tako dalje, plakate. Mislim da su to neke stvari, da u stvari ulica može da postane neki izložbeni prostor. I da mladi ne treba mnogo da se nerviraju oko toga ako ne prođu na nekom konkursu, ako ne mogu nešto da izlože, uvek mogu nekako da organizuju i sami tako nešto. Ja se nadam da i kod vas postoje neki otvoreni prostori, prosto znam za nekoliko koji su otvoreni za mlade i koji neće tražiti nikakvu nadoknadu ili koji ne traže da se prolazi neki konkurs i da se šalju radovi i da se plaćaju učešća. Ja sam izričito protiv toga da se mladima nekako prave te neke bespotrebne prepreke i mislim da se i tu stvara neki utisak da ako nisi izlagao ili izlagala ranije, onda kao ne pripadaš delu nekog kolektiva. Zapravo svi mi moramo negde prvi put da izlažemo. I također bih voljela da mladi isto znaju da mogu da prave izložbe koje su prodajne. To sam radila dosta puta, prodajne izložbe koje su u svrhu skupljanja sredstava za ljude koji prosto žive, rade na ulici, za decu koja žive, rade na ulici i tako dalje, u svrhu pomoći prosto nekog tog društvenog delovanja. Znači, to neko spajanje ulice, javnih prostora i nekako spajanje umetnika i umetnica mladih, naročito sa onima koji se bave nekim potpuno drugačijim stvarima od njih, a zapravo se tiču svih nas.
Da se malo dotaknemo i aktivizma. Naravno, aktivizam zapravo pokazuje da nešto ne štima u tim karikama u društvu i da mladi ukazuju na to. Možda je nekada štimalo, ali danas ne, jer se generacije smjenjuju, novi su izazovi, nove su preokupacije. Zašto ste se vi opredijelili za takav vid djelovanja?
Pa nekako svima nama je neprijatno. Bili mi na ovoj ili onoj strani, bili mi zainteresovani za politička dešavanja ili ne. Uvek ponavljam to kao i mnogi ljudi koje znam i sa kojima zajednički delujem, da je lično političko i da jednostavno politiku ne treba da prepustimo ljudima koje već vidimo, na primjer, u Srbiji 30 godina, a neke možda malo i duže. Ne treba politiku da zamišljamo kao nešto što njima pripada, tako da je to neki moj glavni cilj jeste da svako za sebe razmišlja i svako u okviru svog nekog domena deluje aktivistički. Aktivizam ne podrazumeva sada da svako od nas i prema sebi i prema drugima ima neka očekivanja koje su, na primjer, da treba da se protestuje svaki put, da svako treba na isti način da iskazuje tu neko svoje nezadovoljstvo, ali opet svako od nas može u nekom svom ličnom prostoru da doprinese, da se o nekim stvarima prosto razgovara i da se problemi iznesu na videlo. I mislim da je u okviru ovog mog polja delovanja umetnost nekako zapravo doprinosi svemu tome. I ne znam, mislim, uvek volim da pomognem ljudima koji se bave aktivizmom, a koji se ne bave možda vizualnom umetnošću, ali se bave ljudskim pravima ili zaštitom žena ili nekim LGBT organizacijama. Volim da prosto njihove teme i neke stvari kojima se oni bave i neke njihove borbe da prenesem nekom širem auditorijumu. I da ljudi prosto shvate, naročito mladi, da je zapravo sve do njih i da njima pripada i politika i da su njihove odluke i da na njima sve ovo ostaje i da ne treba da dopuste, da neko drugi odlučuje umjesto njih. Tako da, eto.
Da, ukazali ste na te teme, znači gdje se sve aktivizam može pokazati uspješnim i produktivnim. Vidjeli smo i pitanje Rio Tinta, vidjeli smo masovne proteste, blokade gradova. Ovakav vid aktivizma, šta zapravo govori ne samo o društvu, šta zapravo poručuje društvo?
Pa, ekološki protesti su veoma značajni i ja bih voljela da istaknem to da najviše žene u ovakvim pokretima bivaju možda skrajnute ili nedovoljno saslušane, ali u Srbiji, na primjer, imamo žene koje su u pokretu Pravo na vodu, koje se ovom temama i mnogim drugim temama bave na ličnom ili profesionalnom nivou konstantno. Mislim da protesti koji su ekološki, da ljudi koji na njih dolaze Mislim da trebaju, a i mislim da mnogi razumeju da su ekološki problemi na celim našim prostorima Balkana, jeli, povezani sa svim ono neostvarenim ljudskim pravima koje postoje. Znači, nedovoljna plaćenost radnika i radnica, zdravstvo, prosto energetika, sve ono, neke stvari jednostavno, ako mi vidimo neki protest koji je tako nekako vezan za jednu temu, ja verujem da ljudi razumeju, nadam se da je malo oni koji ne razumeju, da je to povezano sa zapravo mnogim stvarima koje su problematične i koje se svih nas tiču. Mislim da se ljudi bude nekako i mislim da polako razumeju da se ne radi samo o Rio Tintu, da se radi o mnogim stvarima koje su jako, jako užasne na ovim prostorima i jednostavno mislim da se ljudi osjećaju ugroženo, ali ne mislim da će se to nekako ugasiti, samo mislim da nekako treba da razmislimo svi zajedno kako da proširimo naše delovanje i da jednostavno menjamo i naše okruženje, ali i društvo istovremeno.
Da. Imali ste i više svojih radova o dešavanjima u našem susjedstvu, znači Bosna i Hercegovina. Više mislimo na izložbu u Srebrenici. Koliko je to bio hrabar potez i šta ste željeli tada ili šta danas želite zapravo poručiti tim svojim potezom?
Aha, pa prosto mislim da kao mlada osoba koja dolazi iz Srbije, mislim da je na meni, a sebe pominjem ne samo kao sebe, nego kao mladu osobu, jeli, koja predstavlja možda deo populacije, sebe smatram nekim ko predstavlja prosto ovu državu u ovom trenutku, jeli, na ovaj način. Svako od nas je može predstaviti na način koji ona odabere, ali prosto ja mislim da je na meni odgovornost da kao sam ako dolazi iz Srbije, jednostavno ukažem na to da politika sećanja jeste bitna stvar i da je prosto jedan jedini cilj u svemu ovome da ne da mi prihvatimo, ni nemamo ličnu odgovornost, ni mladi nemamo ličnu odgovornost za sve ono što se dešavalo, jeli, 90-ih, a i kasnije, ali imamo neku odgovornost u budućnosti da se bavimo sobom na taj način da jednostavno gradimo sebe, da se više stvari takve ne ponavljaju, a istovremeno treba da gradimo neko pomirenje i razumevanje i jednostavno da prosto putujemo i da saslušamo jedni i drugi. Treba da učimo prošlosti da se takve stvari ne bi ponavljale. Imamo dobar primer, holokaust i odnos prema tome. Jako je dobro otići na mesta stradanja, bez obzira odakle dolazimo, prosto da bi ih shvatili da sva ta zverstva rata nisu nešto što donosi dobro ljudima koji, naravno, ljudima koji su stradali i koji su posle toga i preživjeli, ali i ljudima koji su učestvovali u ratovima. Znači, ratovi ne donose ništa dobro i to je jedna poruka koja je meni uvek važna da bude predata. Ratovi ne donose ništa dobro nikome, samo onima koji njih podstrehuju, koji njih jednostavno izazivaju radi sopstvene koristi i to je to. A cilj moje izložbe je da se ja kroz neko svoje delovanje i kroz ono što ja umem da radim, dobro ili relativno dobro, da pokušam da prinesem neku poruku. Eto, ja sam uspela ovo da nekako sažmem u svojoj glavi i da razumem. Hajde sada da vidimo kako možemo svi mi mladi nekako da razumemo i ostale teme i ovu temu i da se bavimo time da se takve stvari više ne desi.
Postavlja se pitanje da li je zapravo omladina svjesna ovih trenutnih uvjeta u kojima se nalazimo, stanja u našim društvima. Vidimo, tenzije se dižu, propaganda je aktivna, mladi vidimo da napuštaju svoje zemlje. Ovdje ne govorim samo za Srbiju, govorim za Bosnu i Hercegovinu, čak i za Hrvatsku koja je u Evropskoj uniji. Crna Gora također ima sličnih tema. Zemlju napuštaju čak i oni koji su financijski situirani. Znači, ovdje više nije riječ samo o siromašnijoj populaciji ili onima koji su obrazovani, koji su stekli diploma, koji još uvijek nisu našli posao. Ljudi napuštaju svoje dobro plaćene poslove kako bi otišli na zapad. Zašto je tako?
Pa ja verujem da, eto, sad kada razmišljamo ljudima, mladim ljudima i naročito koji možda ne razumeju, možda odlaze zbog boljih prilika i tako dalje, ali možda suštinski ne razumeju da podsvesno shvataju neke stvari. Dakle, ovde na ovim prostorima, ja mogu da pričam na primjer o Srbiji gde živim, se nekako uvijek zvecka nekim oružjem, nekako je sve to nekako uvek u svakom nekom nivou našeg života se nekako provlači to. Oružje, rat, bes, mržnja, prosto netrpeljivost prema drugima, odnos, loš odnos prema ljudima koji jeli migriraju i traže azile u Evropi, neki od njih ostaju na ovim prostorima.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.